Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω ρωτώντας για την πρωτοβουλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί σήμερα τον Άριο Πάγο και να ζητήσει την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης με το μοντάζ της ηχογραφημένης συνομιλίας του σταθμάρχη στα Τέμπη με τον μηχανοδηγό και του μοντάζ που γράφεται, λέγεται ότι έγινε στη συνομιλία αυτή. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι πολιτική επιλογή, επιλογή τακτικής, να κρατήσετε ψηλά αυτό το θέμα μέχρι τις ευρωεκλογές. Και το ρωτώ γιατί η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι εκμεταλλεύονται την τραγωδία των Τεμπών για να αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη.
Εντάξει, η κυβέρνηση γενικώς δείχνει μια δυσανεξία στην πολιτική κριτική και στον έλεγχο. Δεν είναι σημερινό αυτό το φαινόμενο. Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχε θεωρήσει ότι η αντιπολίτευση και ειδικά ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και εθνικός κίνδυνος και παρακολουθούσε το τηλέφωνο του. Εν πάση περιπτώσει όμως, το θέμα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, μείζον θέμα. Και για τους 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν, περισσότεροι από αυτούς μάλιστα νέα παιδιά, αλλά και ως θέμα λειτουργίας αυτού του κράτους. Διότι αποδεικνύεται ότι αυτό το κράτος λειτουργεί κατά τρόπο ανεύθυνο. Θα σας πω το εξής. Πολύ απλό. Ο κ. Μητσοτάκης στη τοποθέτησή του στη Βουλή αναφέρθηκε στις δυσκολίες που είχε η Σύμβαση 17-17. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω τις δυσκολίες. Εφόσον όμως είχαμε συστήματα ασφαλείας του 19ου αιώνα, γιατί η κυβέρνηση αυτή και η προηγούμενη, βέβαια, για να είμαι δίκαιος, γιατί το κακό ξεκινάει από τον κύριο Σπύρτζη, δεν ξεκινάει. Γιατί η Υπουργεία Σπύρτζη, όχι η Υπουργεία.
Αν διαβάσετε στη χθεσινή Real News την κατάθεση που έδωσε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα η επιθεωρήτρια του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, θα δείτε ότι ένα μεγάλο μέρος των καθυστερήσεων και των προβλημάτων είναι στο διάστημα 15-19.
Ναι, απολύτως έτσι είναι. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Εφόσον έχουμε συστήματα ασφαλείας του 19ου αιώνα, πώς άφηναν δύο κυβερνήσεις επί χρόνια τα τρένα να τρέχουν με ταχύτητες του 21ου αιώνα? Ας κοβόταν τα δρομολόγια των Intercity, των υπερταχιών. Και ας πήγαινε ο Μουτζούρης με τα 60, 70, 80 χιλιόμετρα πόσο πηγαίνανε πριν από μερικές δεκαετίες.
Ναι, πάντως, τα τρένα ήταν ασφαλή. Πάντως, άκουσα να λέγεται και δεν είναι λάθος το επιχείρημα και από τον κύριο Σπύρτζη, αλλά και από τον κύριο Καραμανλή, ότι περίπου το 85% των σιδηροδρόμων της Ευρώπης κινούνται με τα παλαιά, με τους παλαιούς κανονισμούς ασφαλείας και δεν διαθέτουν τα σύγχρονα αυτά συστήματα.
Ναι, αλλά με τι ταχύτητες κινούνται? Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες και στην Ευρώπη κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Οι υπερταχίες στο διαδρομή, ας πούμε, Παρίσι-Στρασβούργο, που την έκανα εγώ κάποιες φορές ως ευρωβουλευτή, γιατί πήγαινα στο Στρασβούργο, η οποία είναι περίπου όσο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και την κάνουν σε 1 ώρα και 45 λεπτά τα γαλλικά τρένα που τρέχουν με 320 χιλιόμετρα την ώρα. Τα συστήματα είναι όλα υπερμοντέρνα. Άρα, εκεί, όπου βρίσκονται τα συστήματά σου, εκεί πρέπει να βρίσκονται και οι ταχύτητές σου. Δεν είχε όμως το πολιτικό θάρρος ο κύριος Σπύρτζης να πει όχι στους Ιταλούς, οι οποίοι είχαν πάρει την Τρανοσέ και ήθελαν να δρομολογήσουν τις υπερταχίες, και μετά δεν είχε το πολιτικό θάρρος και ο κύριος Καραμανλής να πει σταματήστε. Είναι επικίνδυνο. Μέχρι να εγκατασταθεί το σύστημα, θα πηγαίνουμε με τις παλιές ταχύτητες. Πολύ απλό.
Για Ευρώπη θα συζητήσουμε καθόλου εν ώψη ευρωεκλογών? Και το ρωτώ γιατί έχω την αίσθηση ότι η ατζέντα είναι ατζέντα σχεδόν αποκλειστικά εθνική. Ατζέντα εθνικών εκλογών.
Έχετε δίκιο και βέβαια είναι λάθος αυτό που γίνεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, σε όλες τις ευρωεκλογές γίνεται. Ότι η ευρωπαϊκή διάσταση περνάει σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εθνική διάσταση. Αλλά οι επερχόμενες ευρωεκλογές είναι πολύ κρίσιμες, διότι θα έχουμε αλλαγές στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία. Αλλαγές πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Από τη στιγμή για την οποία υπάρχει ανοιχτή η πληγή της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, αφενός, αφετέρου, φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση αρκετά πιθανή δυστυχώς, αν ρωτάτε εμένα, επανεκλογής του κυρίου Τραμπ, θα μειώσουν δραστικά το ενδιαφέρον τους για τα ευρωπαϊκά πράγματα. Εκεί τίθεται λοιπόν επιτακτικά το θέμα της κοινής ευρωπαϊκής άμυνας και γενικότερα της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και σε αυτό το ζήτημα εμείς έχουμε ζωτικό εθνικό συμφέρον. Διότι κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα. Αν τυχόν δημιουργηθεί αξιόπιστη κοινή ευρωπαϊκή άμυνα με αφορμή το ουκρανικό, αυτή η άμυνα όπως καταλαβαίνετε θα λειτουργεί και στην περίπτωση τουρκικής εκδηλώσεως, έμπρακτης εκδηλώσεως τουρκικής επιθετικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Δεν θα είναι άλλα κάρτα η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Άρα πρέπει να στείλουμε στην Ευρώπη φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις και κατεξοχήν πρέπει να στείλουμε, θα σας έλεγα, και ανθρώπους οι οποίοι θα είναι σε θέση να παλέψουν για τα εθνικά μας συμφέροντα και όχι ανθρώπους άσχετους οι οποίοι διακρίθηκαν σε άλλους τομείς και σεβαστό είναι αυτό, στον αθλητισμό, ξέρω εγώ, στο lifestyle, δεν ξέρω πού αλλού, αλλά οι οποίοι αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να συμβάλλουν, διότι πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν ούτε καν αγγλικά, μπορούν να συνονιστούν.
Το φιλοευρωπαϊκές ήταν καρφί και για τον ΣΥΡΙΖΑ και με την ευκαιρία να σας ρωτήσω αν συμφωνείτε με τον κύριο Κασελάκη που θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος νοθείας στις ευρωπαϊκές εκλογές και ζητά να έρθουν διεθνείς παρατηρητές.
Αλλά τώρα αυτό είναι μία από τις πολλές αστιότητες που έχει εκτομήσει ο κύριος Κασελάκης και δεν σταματάει να μας διασκεδάζει με τα διάφορα που λέει. Οι ελληνικές εκλογές παγίως τίθενται υπό την εποπτεία διεθνών παρατηρητών από τον ΟΑΣΕ, που ισχύει αυτό για όλες τις χώρες. Για όλα τα κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ, που είναι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, όχι μόνο τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περαιτέρω δε θεσμικά υποχρεούται να τις εποπτεύει και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντάσσει ετήσιες εκθέσεις, ασχέτως το αν γίνονται ή δεν γίνονται εκλογές, για την κατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη. Συνεπώς, ο κ. Κασελάκης παραβιάζει ανοιχτές πόρτες. Παρατηρητές θα υπάρχουν ούτως ή άλλως, είτε το θέλει ο κ. Κασελάκης, είτε όχι. Είναι αστεία πράγματα αυτά.
Τώρα από την...
όμως, ναι. Φιλοευρωπαϊκή, όταν λέω φιλοευρωπαϊκές, ενώ και πολιτικές δυνάμεις οι οποίες εμπράκτως έχουν αποδείξει τον προσανατολισμό τους σε μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και μάλιστα σε μια ειλικρινή ευρωπαϊκή άμυνα. Και το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει διεξάγει μεγάλο αγώνα για να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι προμήθειες οπτικών συστημάτων από ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως τη Γερμανία και την Ισπανία, προς την Τουρκία, και αυτό μάλιστα του έχει κοστίσει και σε προσωπικό επίπεδο, είμαι σε θέση να το γνωρίζω, τριβές σχέσεις του με τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Σάντες, οι οποίοι του έλεγαν «Κάζε καλά, μην μιλάς». Και όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλούσε.
Τώρα, κλείνω. Η συνεργασία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης για την πρόταση δυσπιστίας μπορεί να προϊονίζεται κάτι ευρύτερο και σημαντικότερο πολιτικά? Δηλαδή πιθανές διεργασίες μετά τις ευρωεκλογές για να υπάρξει μια μεγάλη ευρεία δημοκρατική παράταξη όπως ήταν το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80 και του 90.
Οι ευρωεκλογές με τα αποτελέσματα τους ούτως ή άλλως αποτελούν ένα ορός. Οι πολιτικές εξελίξεις μετά σε μεγάλο βαθμό θα κριθούν από τα αποτελέσματα των εκλογών. Προς το παρόν πάντως δεν βλέπω προϋποθέσεις μια γενικευμένη σύγκληση, έτσι όπως το θέτεται. Και πάντως, θα έλεγα ότι εκείνο που αναδείχθηκε, κατά τη γνώμη μου, από την πρόσφατη διαδικασία στη Βουλή, είναι το γεγονός ότι ο πραγματικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που πήρε την πρωτοβουλία και κατέθεσε την πρόταση δυστυχίως, και ο οποίος έφερε το βάρος της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης με τον κύριο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή. Ο κ. Κασελάκης, πέραν το ότι είναι φαντάρος, δεν είναι βουλευτής κλπ. Στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, διότι έχει ένα εγγενές έλλειμμα σοβαρότητας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά φοβάμαι ότι το επίπεδο σοβαρότητας του κυρίου Κασελάκη δεν υπερτερεί έναντι του επίπεδου σοβαρότητας του κυρίου Βελόπουλος.
Ευχαριστώ τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα.